Vážené shromáždění, bratři, sestry, přátelé, ještě jednou vás všechny srdečně vítám. A s pomocí Boží dnes jsem navrhl téma, nebo si připravil, o útočištná města a nebeský Jeruzalém, tak jak jsme hned v úvodu slyšeli v přednesu o nebi. Útočištná města, slyšeli jste už o tom, vy starší určitě, vy mladší třeba ještě tak moc ne. Proč Izraelité měli útočištná města?
A měli svůj význam, ano, že se udělal a nebyl vinen, necítil se vinen, tak utekl do útočištní
města. Ano, byla to taková záchrana. Můžeme si najít o tom zmínku v knize Numery, to je 4. kniha Mojžíšova, že? 35. kapitola, verš 15. Takže 4. kniha Mojžíšova, 35. kapitola, verš 15. Pro Izraelce i pro hosta a přistěhovalce mezi nimi bude těchto 6 měst útočištěm, aby se tam utekl každý, kdo někoho zabil neúmyslně. Tak si představte, jak to bylo důležité, že? Protože někdy i nechtěně někdo někomu ublížil a tak to mohl doběhnout do tohoto města. Proč právě 6, když Písmo svaté má symboliku plnosti a vždycky je to číslo které?
7.
A tady 6. Já jsem si říkal, proč 6, že? Proč to nemohlo být 7? Ať to všechno je takové plné, že? V té plnosti, protože to číslo 7, číslo plnosti je hojně, že? V Písmě svatém. Ale musíme si vypůjčit to jedno město a víte, které je útočištěm? No to je právě ten budoucí nebeský Jeruzalém, že? Tak my si ho jako vypůjčíme, že, z knihy Zjevení a dáme si ho k těm 6 útočištním městům. A tím dostaneme číslo plnosti. Nevím, jestli to tak může být, ale pravděpodobně ano, protože Pán Bůh počítá, že s námi, že v tom útočištném 7. nebeském Jeruzalému, že, který je věčný, že se setkáme. Takže proto si myslím, že stačí těch 6 útočištních měst, které měli Izraelci, ale to 7. je ten nebeský Jeruzalém. Takže zase číslo 7. Byl důležitý běh v té době, aby utekli, že aby mohli dosáhnout to město. Určitě, že v historii i na zemi, v různých zemích, že byli běžci, protože každý nemohl jezdit na koni a třeba korespondenci rozesílat, že, nebo nějaké důležité zprávy. Takže byli muži většinou, že, kteří byli běžci, ale i ženy. Že. Dokonce jsem četl, zapomněl jsem už to jméno, ale ve Finsku byl jeden muž, který běhal a víte, že tam ty vzdálenosti jsou už hodně, že, od jedné vesnice k druhé a tam oni to mají jako v historii, Finové, že tento muž běhal dokonce i ve 100 letech. Říkali mu, teď si nemohu vzpomenout, fantom, no, jakože prostě neuvěřitelný muž, že? A to můžeme říct i Afriku a jiné státy, jiné země, že? Takže běh je důležitý, také běh je spojován s Kristovým příchodem. Ve starých dobách lidé také měli nějakou naději, vyhlídku, tedy do dalšího života. Byl to nový domov pro ně. A jak dlouho tam museli být v tom útočištném městě? No, je tam v písmě se dočteme, že až do smrti velekněze, který byl pomazán olejem. Jo, už jsem si vzpomněl. Létající fantom, mu říkají tomu běžci. Kolik těchto záchranných měst bylo, tak jsme si řekli 6 plus nebeský Jeruzalém, takže 7, který nás čeká v budoucnosti. Také každé to město mělo pevnost, že? Opevnění, hradby. Ty hradby byly, že, opatřeny i věžemi nebo věžičkami. A toto město, nebo tato města s tou pevností jsou také přirovnána k Pánu Ježíši Kristu, který je jako tím pevným hradem, že, pro nás, aby nás zachránil. Třeba můžeme najít verš Žalm 91:2. Můžete někdo přečíst? Žalm 90. 1. kapitola, verš 2. Ano, děkuji. Tento hrad neboli pevná tvrz je předobrazem na Pána Ježíše, který nás všechny k sobě zve. Hradby pozemských měst byly stále dokonalejší, že? Některé hradby dřívějších měst byly opatřeny nejenom těmi věžemi, že, vyhlídkovými, pozorovacími proti nepříteli, ale také byly dvojité, že? Jeruzalém, myslím, měl dvojité hradby. A síla, můžete se dočíst v biblickém slovníku, že některé hradby dosahovaly šířku jako sílu, tloušťku až 8 metrů. Takže to byla opravdu jako pevnost. Můžeme ale říci, že tato útočišná města a hradní pevnost nebo pevnosti sahají až do daleké budoucnosti, až k hradbám toho nebeského Jeruzaléma, toho 7., které je věčné. Nebeský Jeruzalém. Napadlo mě si položit otázku, jestli, když hovoříme o nebi, o nebeském Jeruzalému, jestli i na zemi, na této zemi se dá prožít nebe jako takové, jako nebe na zemi, kde se dobře můžete cítit, že? Určitě nemůžete věčně tady žít, že? Ale mám na mysli třeba například ve kvalitě přátelství, když opravdu máte takové přátelé, že se můžete cítit jako v nebi, můžete jim důvěřovat. Může to být jeden přítel, může to být rodina, že? Může to být společenství větší. Nebo když pomáháme druhým a nechceme za to odměnu, také můžete dosáhnout jakoby nebe na zemi. Že? Možná se vám to stalo. Nebo když zpíváme křesťanské písně ve shromáždění, anebo u táborových ohňů pod noční oblohou. Nebo když jdeme sluneční krajinou, nebo když máme kolem sebe skotačící děti, že to všechno je jakoby propůjčené nebe na zemi. Nebo možná někdo prožil dovolenou ve skandinávských zemích a ocenil, kde se, že se tam nekrade, že se mu nic nestratilo. Já jsem tam s manželkou před několika lety byl a nejenom řeknu jako dvě nebo tři takové zkušenosti. Ta první je, že jsme zastavili u nějakého menšího vodopádu. Pro ty nory to nic není, že? Takový nějaký malý vodopád. Ale před námi nás předjelo auto, zastavilo také a tam vystoupil takový pán, 35 let nebo tak nějak v mladším věku, do 35 let, v bílé košili, že pěkně oblečený, a pěkně šel k nám a zeptal se, jestli nepotřebujeme pomoc. Myslel si, že třeba máme nějaké potíže. Dříve v historii to bylo i v Česku, abych zase neřekl, že jenom tam, že ve skandinávských zemích. Takže to je takové malé nebe na zemi, že? Nebo se nám ztratila bunda, a to už bylo od větších vodopádů, a přišli jsme na to až potom později, až tak 2 kilometry od toho místa, a řekli jsme si, zkusíme to se tam vrátit. A když jsme jeli zpátky, tak jsme viděli, že jde mládež, tak asi do 10 lidí, jako dost skupina mládeže. A tak jsme si řekli, no tak to už je ztracené, to už žádná bunda tam nebude, že? No a my jsme teďka v údivu zjistili kousek, jak jsme je projeli, že ta bunda je pěkně složená a dána mezi stromy, jo, jehličnaté, aby byla pěkně tak vidět, aby nebyla na zemi, jenom tak. Nebo ve městech. Já jsem tam viděl pootevřené okýnka a na sedátlech jako peněženky, peníze, že? Neuvěřitelné. Nebo celou soupravu pod mostem, celou plaveckou soupravu. A to bylo v noci, že? V pozdních hodinách. To tam bylo, že? A lidé prostě ráno přijdou a vezmou si to, co jim patří. Totiž je to i tím, že dříve za to byly vysoké tresty, že tam v Norsku nebo v těch zemích. Takže to je takové to nebe na zemi, které můžeme prožívat a prožít. Ale my se chceme zaměřit na ten nebeský Jeruzalém, na to 7. útočišné město. Takže si najdeme knihu Zjevení, a tam budeme číst ve 21. kapitole od 15. po verš 17. Zjevení 21. kapitola od 15. po verš 17. Můžete někdo přečíst? Zjevení 21, 15 až 17.
Který se mnou mluvil, měl zlatou míru, aby změřil město i jeho brány a hradby. Město je vystaveno do čtverce, jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město a bylo to 12 000 měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné. Změřil i hradbu, bylo to 144 loket lidskou mírou, kterou použil anděl.
Ano, děkuji. Takže my se ani tak nebudeme zaměřovat na ty míry, ale tam je důležité, že se jedná o dokonalost, že prostě je to dokonalý tvar. Nejen v rozměrech, ale především je dokonalý v čem? V nepomíjivosti, že ten nebeský Jeruzalém je věčný. Dále od toho 18. verše po verš 21. Tam se dočteme, hradby jsou postaveny z jaspisu a město je z ryzího zlata, ale povšimněme si ještě za tou čárkou toho dovětku, zářícího jako křišťál. Takže to ryzí zlato, to není zlato jako tady u nás, ale ještě více září, jako, že? Jako křišťál. A město z jaspisu, že? Základy hradeb toho města jsou samý drahokam, že? První základní kámen je jaspis, druhý safír a tak dál. Já bych se nad tím trošku pozastavil. Totiž to jsou průhledné drahokamy, že? Některé, nebo většina. A kde se takové drahokamy nebo polodrahokamy u nás tady na zemi, kde se nacházejí na našem světě? Nejvíc, jako určitě na více místech, ale mám zde napsáno, že je to Indie a potom islámské země a Egypt, kde můžeme najít, že? Nebo dříve se v minulosti našli tyto drahokamy. Jaký je ten jaspis? Za prvé tam máme jaspis, jaký je, jakou má barvu? No, červenou, ano, spíš červený, ano. To je jako základ, že je psáno. Potom zafír, ten je spíš modré barvy. Chalcedon, mohou být, tady mám poznámku, různě zabarven. Za čtvrté smaragd, krásná zelená barva. Za páté sardonyx, bíle proužkovaná odrůda chalcedonu, jako pátý základ nebeského Jeruzaléma. Za šesté sardius, když byste to četli, že, tak to jako mám z písma, že, sardius, zvláštní červená odrůda achátu. Za sedmé chryzolit, zelená, průzračná odrůda olivínu. A zase bych chtěl potrhnout to slovo průzračná. Za osmé berylius, beryl, zeleno-žlutá nebo šedá. A už přicházíme ke konci. Topazion, topazius, bez barvy, že? Ze skelného lesku. Možná také, že? Až průhledný. Za desáté chryzoprasus, zelený jako nezralé jablko, dosti vzácný drahokam. A za jedenácté hyacint, zase mám potrženo, průzračná odrůda cirkonu barvy červenohnědé, lesku démantového, je-li opalována, stává se čirou a světelkuje. A za dvanácté ametyst, drahokam fialové barvy, průsvitný. Co z těchto drahokamů z této průhlednosti a průzračnosti symbolicky vyplývá? My dále můžeme číst třeba zjevení 21 od 10. po verš 11. Také ještě o nebeském Jeruzalému, zjevení 21, 10 až 11, může někdo přečíst.
Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha. Zářící Boží slávu, jeho jas jako nejdražší drahokam a jako průzračný křišťál.
Ano, děkuji. To je zajímavé, že tam je vždycky ten dovětek a jako průzračný křišťál. Takže ti malíři, určitě znáte vy starší, dříve narození, ten obraz, kde jsou desky Božího zákona a uprostřed je nakreslen nebeský Jeruzalém a jakoby průhledný, tak zářící, že? Na skleněném moři, že? Skleněné město. Takže nebeský Jeruzalém, co symbolizuje, nebo jaký důraz můžeme dát na toto město? Že je jasné, že? Jasnost na jas. Můžeme dát důraz na čistotu a na průhlednost, neboli průzračnost. Zjevení 21, 10 až 12. Ještě můžeme ten 12. verš přečíst. Město mělo mohutné a vysoké hradby, 12 bran střežených 12 anděli a na branách napsaná jména 12 pokolení synů Izraele. Takže vysoké hradby ještě. Takže když ten Jeruzalém si představíme, takže nejsou to nízké hradby, ale vysoké. Je to zvláštní, když tam nebudou nepřátelé. Proč tak vysoké hradby, že? Takže zase jde o tu dokonalost, že? Dokonalý tvar, všechny strany, myslím, stejné, že? Naprosto přesné. Vše poukazuje na Boží charakter, že? Na Pána Boha. Proto ta krása, čistota, průzračnost, průhlednost, protože nebeský král nám vždy řekne vše čistě, že? Přesně. Pán Bůh nás respektuje. Celý nebeský Jeruzalém je jako jeden průhledný drahokam, když bychom se podívali zpovzdálí. A teď přirovnání k nám. Není i církev adventistů takovým nebeským Jeruzalémem, že každý, kdo je venku, může vidět, co je uvnitř, že jsou až průhledné, že ty zdi toho, té církve, že našeho města, církve Boží, že aby každý, kdo je vně, mohl vidět, jak to je vevnitř, jak to tam vypadá. A další otázka, jestli září tato církev čistým a průzračným učením Písma svatého, že? To je také důležité, že? Protože o to nám také jde. A jestli krásně jsou tam oblečení lidé a vznešeně, a tím myslím charakter, že? Tam, aby opravdu jsme se snažili, že? Pěkně se obléct, že? Charakter, že? A ještě otázka. Zvyšujeme hradby církve svými modlitbami, že to mě říkal můj otec, že vlastně těmi modlitbami se jeden za druhého, že a za ostatní, že za celý svět se zvyšují ty hradby symbolicky, že symbolicky hradby církve proti nepříteli. Ještě poslední zamyšlení. Naši adventní průkopníci byli vzácní lidé, tak jak se dočtete, že v naší literatuře. Neustále byli v činnosti, ve stálé aktivitě, že? Byli také takovými běžci do nebeského Kanánu, že? A neunavně pracovali pro našeho nebeského krále, i když je postihovali tragédie. A vybral jsem jednu zkušenost ze života manželů Whiteových. Například manželé Whiteovi v průběhu 3 let ztratili 2 ze svých 4 synů. Nejprve ztratili malého Johna Herberta a o 3 roky později to byl 16-letý Henry White. Ten měl jednu krásnou a přenádhernou zásadu. A teď si můžete představit, jak byl asi vychován, že? Povšimněme si, jaká čistá oddanost byla v jeho srdci. Když každé ráno vstával, prospěvoval si, zpíval a oslavoval svého spasitele. Zemřel na zápal plic, protože dříve ještě, že to léčení nebylo na takové úrovni, jak dnes, ale krátce před svou smrtí požádal matku, tedy sestru White, aby jej pochovali vedle svého malého bratra Johna Herberta a dodal, to proto, abychom mohli společně vstát v ten slavný den vzkříšení a jako poslední slova zašeptal, nebe je krásné. Kéž by to byla i naše slova, nebe je krásné.